Areena.
Mustikka on metsiemme superruoka parhain. Tämä täytyis opettaa kaikille jo varhain.
Mustikan kukinta on jo ohi. Näkyisiköhän raakileita? Pienen pieniä raakileita, siinä näkyy. Viikko pari vielä. Sitten voi jo tulla marjaan. Tai lähtisiköhän nyt sitä odotellessa marjaan arkistoon?
Arkistotutkija Liisa Lehto Suomalaisen kirjallisuuden seurasta. Lähdetäänkö mustikkaan?
Lähdetään mustikkaan. Se mustikkahan on semmoinen varsinainen supermarja, kyllä, ihan ehdottomasti, että mustikasta on moneksi. Että se ei ole pelkästään sitä, että me syödään ihanaa mustikkapiirakkaa tai tehdään siitä jotain muita herkkuja, vaan kyllä siitä on tehty hirveästi tutkimustakin, että se vaikuttaa esimerkiksi tämmöisiin hämäränäköön, että se sitä parantaa ja moniin niin kuin muistiin. Ja tämmöisiin kognitiivisiin taitoihin tällä mustikalla olisi niin kuin vaikutusta. Ja se on ollut myös värjäysaine ja mehu, marja, hillo ja niin edelleen. Sitä on itse asiassa myös Elias Lönnrot kuvaa sitä. Hän sanoi, että tavallinen mustikka. Marjat kuivina vähän kovetuttavia, avulliset ulkotaudissa. Marjamehu vilvoittaa kuumeissa. Marjoja syövät linnut. Niistä saadaan maukasta puuroa ruisjauhoilla sekoitettuna ja mehulla painetaan punasinervää, eli siis se niin kuin värjäyskäyttö. Mutta siis kaikissa näissä, esimerkiksi tuossa kansanlääkintäaineistossa, mitä mustikasta puhutaan, ne kaikki liittyy vatsavaivoihin. Et siihen se on ollut niin kuin todella erinomainen. Ja kyllähän me kaikki varmaan muistetaan lapsuudessa, kuinka mustikkakeitto on semmoinen, jota vatsatautiselle syötetään, jos mikään muu ei oikein niin kuin pysy sisällä. Ripulin lääkkeenä. Myös näitä mustikan lehtiä on käytetty esimerkiksi sokeritaudissa. Sysmästä on semmoinen tiedonanto, että sitä on käytetty. Ja myös mustikanvarvuista keitettyä teetä on käytetty tähän sokeritaudin hoitoon. Näin tuolta somerolta on yksi muistiinpano meillä.
Kyllähän mustikkaa käytetään edelleen, sitä mustikkakeittoa, niin eihän se ole pelkästään mitään menneisyyttä, että sitä käytetään vatsataudeissa. Että sehän on ihan tätä päivää myös.
Niin kuin tämmöisenä välipalana, iltapalana, jonkun pienen leipäpalasen kanssa. Että mustikan ne terveysvaikutukset on kyllä todettu ja niistä on ihan tietoa.
Kuinka vanhoja teidän vanhimmat tämmöiset mustikkaohjeet on? Onko ne sieltä siis 1800-luvun puolen välin kieppeiltä varmaan?
No jos me ajatellaan, että tämä Elias Lönnrotin kasvisto, jossa hän luettelee ja kertoo näitä ohjeita kasvien käytöstä ja marjojen käytöstä, niin minun täytyy hieman luntata, että olikohan sitten puhujaan läpiä päähän, niin että milloinkas se Lönnrotin kasvistonsa tekikään? Me tarkistetaan tämä asia, ettei mä puhu ihan höpöjä. Flora Fennica, Helsinki 1860 on kirjoitettu alkulauseet, että aika vanhaa.
Mutta kyllä on aina kiva muistuttaa tästä Elias Lönnrotista. Se on niin hieno.
Tuossa on tosi hauska juttu, minkä löysin marjaan mennessä ennen. On siinä otsikkona. Ja ensimmäistä kertaa, kun kesällä oltiin mustikassa, silloin piti ryvettää oma suunsa oikein mustaksi. Sitten sai koko kesä hyvin marjoja. Ajatteles.
Mutta sehän onkin semmoinen juttu, että niitä täytyy edelleenkin tehdä. Että aina ensin oman suun mustaksi ja sitten vasta koriin.
Ja sitten tietysti täytyy vielä muistaa se, että kun sieltä metsästä kerran on näin ihanasti saatu niitä marjoja, niin siitä täytyisi myös vähän kiittää sitä metsää. Eli tämä marjamies on antanut osan marjoista metsänemännälle, tai miten sitä nyt halutaan sanoa. Eli piti asettaa marjoja kannon päähän tälleen niin kuin kiitokseksi, että siellä on saatu käydä ja saatu näitä marjoja. Ja sitten tietysti on ihan ehdottoman tärkeää, että sunnuntaina ei mennä marjaan. Ei varsinkaan kirkonmenojen aikaan. Se on todella niin kuin turmiollista ja siitä voi tapahtua ihan vaikka mitä kamalaa. Silloin esimerkiksi tämä yksi ihminen on eksynyt metsään sillai. Maailma oli kääntynyt yleen alasin ja aurinkokin paistoi pohjoisesta.
No, yksi tämmöinen melkein viittaa semmoiseen metsänpeittoon?
No se viittaa siihen metsänpeittoon kyllä ihan selvästi. Ja siihen on sitten taas ihan omat taikansa, miten sieltä metsänpeitosta pääsee pois. Muun muassa se tavallisin on se, että otetaan vaatteet päältä ja puetaan ne nurin perin päälle, niin silloin silmät ikään kuin aukeaa ja pääsee sieltä peitosta pois.
Ja muistaa ottaa marjakorin mukaan.
No juu, mielellään se olisi hyvä ottaa mukaan sieltä, ettei ne jää sinne metsään.
Ihana syyskuinen mustikkametsä. Tai oikeastaan mustikka- ja puolukkametsä, mutta enemmän tässä mustikkaa on. Vähän ne on, siellä näkyy muutamia marjoja, mutta jo pikkusen ne on lehtensä menettäneet. Professori Kari Heljevaara, aloitettaisiko suurimmasta mustikkafanista?
No aloitetaan suurimmasta mustikkafanista. Sehän on siis karhu. Ja karhu tosiaan tykkää mustikoista. Eikä ole täällä Helsingissä nyt karhuja, mutta siellä missä on mustikoita, niin siellä kyllä karhuja voi olla. Sehän on tosiaan peto, joka syö mielellään myös marjoja. Erityisesti mustikoita. Se kauhoaa semmoisen parikymmentä kiloa päivässä. Mutta ajattele, kun se tuommoisella kämmenillään ottaa sitä mustikkavarvustoa suuhunsa, niin siinä menee kyllä lehtiä ja varpuja ja kaikkea muuta. Mutta ehkä siitä tulee hyvä semmoinen ruokavalio sille, kun se kaiken panee suuhunsa.
Niin varmaan. Siis 20 kiloa päivässä, se on aika hurja satsi. Ja sanotaan, että siinä kesän aikana 1000 kiloa, onko se väärä?
Niin, tonnin verran varmaankin. Mutta tosiaan siinä on kyllä kaikkea muutakin kuin sitä marjaa, mutta varmaan se marja sokereineen muuttuu sitten vähitellen rasvaksi siinä karhussa ja senpä takia karhun on hyvä talvehtia paksun rasvakerroksen alla ja naaras tietenkin synnyttää poikasensakin talvella sen osittain sen rasvakerroksensa turvi.
Että siis karhulle syntyy poikainen mustikasta eikä puolukasta niin kuin marjatalle?
No kyllähän se karhu kyllä puolukoitakin syö, mutta ehkä ensin mustikoita ja sitten vähän myöhemmin puolukoita.
Mustikahan kypsyykin aikaisemmin. No entä sitten, jos ajatellaan niitä pienempiä mustikan ystäviä, niin...
Niin, siis mustikka on kyllä aika suosittua ravintoa hyönteistenkin parissa, että esimerkiksi mustikkakehrääjä on semmoinen ja mustikkalude on olemassa. Ja sitten on paljon pikkuperhosia, mittareiden toukkia ja muita, jotka syö mustikan lehtiä ja samalla ne mustikan varvuilla elävät hyönteiset on merkittävää kanalintujen ravintoa.
Niin, se on tämmöinen ketju. Miten sitten jotkut perhoset, niin muniiks niin jotenkin siihen mustikan kuhkapohjukseen?
No kyllä semmoistakin tapahtuu. Ja voi ajatella, että ne mittariperhoset, kun ne siinä mustikassa elää, niin ehkä hävittää siitä mustikkasadosta tai tulevasta mustikkasadosta ehkä jonkun 20%. Se menee niin kuin hyönteisten suihin. Mutta se kuuluu niin kuin asiaan, että se kuuluu tähän metsän kiertoon, niin siinä sen kummempaa.
Kaikki marjathan menee hyödyksi. Eläimethän syö mustikkasadostakin varmaan kuinka
puolet. Puolet varmaan menee siis eläinten suuhun ja puolet putoaa tuonne maahan, mutta eihän ne hukkaan tosiaan mene maahan pudonnetkaan marjat. Ne vapauttaa sen kerryttämänsä ravinteen sitten, tai ravinteet tähän metsän kiertoon ja niiden avulla puut sitten kasvavat.
Kiinnostaa tämä haavi.
Niin, mulla on mukana tässä tämmöinen hyönteishaavi, tämmöinen perinteinen haavi, joka on tehty tämmöistä harsokankaasta. Sitten se on tämmöinen puolen metrin mittainen varsi ja mä ajattelin ottaa tämmöisen näytteen tästä mustikkavarvustosta nyt syksyllä. Katsotaan, onko tässä mitään selkärangattomia. Otan tuossa vaikka 6-7 lyöntiä tuosta. Kuuluu tämmöinen pieni suihke tässä, kun haavilla mätkitään näitä mustikanvarpuja. Ja kohta voidaan katsoa, tuliko tänne mitään, tänne haaviin. Täältä lähtee nyt jo kärpäsiä lentoon. Tuossa menee kato hämähäkkejä.
Joo.
Useita hämähäkkejä. Sitten siellä on joku kärpänen lähti taas. Tuossa on joku pieni kovakuoriainen. Se on niin pieni, että mä en näe sitä. Sitten siinä on paljon hämähäkkejä. Kato, kuinka paljon niitä on. Kymmenittäin. Tuossa on yksi hyppyhäntäinen.
Se hyppäsi heti, kun
niin
on sarviansa.
Niin hyppäsi ihan. Tuossa on joku lude. Sekin on niin pieni, ettei mennä nähdä enää.
Niin.
Mutta tästä näkee, siellä on mustikka. Yksi mustikkakin on vielä ollut.
Noin haavistajalle palkkio.
Niin, nami. Mutta tästä näkee, että mustikkavarvusto ylläpitää valtavan laajaa tämmöistä pienten eläinten kirjoa. Täällä on vaikka minkä näköistä syötävää linnuille ja Samalla tämä kertoo myös siitä, että tämä mustikka on aika merkittävä kasvi täällä metsän pohjalla kasvaessaan. Se siis ylläpitää elämää, varsin monimuotoista elämää.
Niin, ja sitten varmaan monelle tuommoiselle pienemmälle linnulle se on aika tuommoinen turvaisa paikka etsiä sapuskaa.
Niin, jos ajattelee vaikka kanalinnun poikasia, niin ne aika hyvin maastoutuu tuonne varvikon joukkoon. Haukat ei löydä niitä, myös maassa ryntäilevät pedot ei niitä kovin helposti näe. Ja todellakin niin nämä pienet mittarin toukat, joita voi olla pari kymmentäkin neliöllä, niin ne on merkittävää kanalintujen poikasten ravintoa, siis valkuaisainepitoista ravintoa.
Hei, kiitos näistä.
Tämä oli hauska. Tiedosta. Tässä oli yllättävän paljon mun mielestä. Oli. Vielä tämä kova, kun tässä on varmaan joku sata. Jaa. Toista sataa eläintä. Ihan muutamassa.
Siis ihan vilinen ja vilsi.
Niin.
Kyllä. Tässä on vähän isompi hämähäkin.
Niin, no nämäkin vaan kertoo siitä, että siellä on siis hyönteisiä niille syötävänä. Että ne ei tietenkään noin hämähäkit syö sitä mustikkaa, mutta ne elää siinä systeemissä ja pyydystää noita hyönteisiä ravinnokseen. Että se on varsin monimuotoinen tämmöinen eläinmaailma, joka mustikalla elää.
Joo. Jatketaanko tuonne eteenpäin? Jatketaan puolukka-apajille. Norjan arktisen yliopiston professori Laura Jaakola, miten teillä Tromsassa mustikkaa tutkitaan tänä päivänä?
No meillä on Tromsassa aika kattava kloonikokoelma mustikkaa eri alueilta, erityisesti näistä pohjoismaista ja pohjoisemmasta Euroopasta, mutta on myös italialaisia klooneja. Mustikkahan on muinaisista ajoista asti ollut tämmöinen lääkinnällinen kasvi. Et siinä on paljon tämmöisiä niin kun, terveyttä edistäviä yhdisteitä, erityisesti ne antosyanit eli väriaineet. Meitä kiinnostaa sinänsä niin kun mustikan marjojen tuotto, mutta myös se, että miten nämä yhdisteet muodostuu siihen marjaan ja miten geneettiset ja sitten tämmöiset ympäristötekijät vaikuttaa näiden yhdisteiden muodostumiseen. Esimerkiksi valo-olosuhteet ja lämpötila. Eli tämän tyyppistä tutkimusta meillä tehdään paljon.
Tämä tutkimushan siis hyödyttää myös kaikkien muiden marjojen, pohjoisten marjojen tutkimusta.
No joo, kyllä. Kyllä, ja meillä tutkitaan myös muitakin marjoja, mutta että erityisesti mustikka on ollut se tärkein. Ja mähän olen ollut töissä täällä Oulun yliopistolla, ja täällä jo reilu 10 vuotta sitten esimerkiksi tutkittiin yhteistyössä Kuopion yliopiston kanssa sitä, että miten nämä yhdistepitoisuudet sitten vaihtelee eteläisemmissä ja pohjoisemmissa mustikoissa. Ja useammat tutkimukset on osoittanut, että selkeästikin pohjoisen mustikat tuottaa enemmän näitä antosyaniyhdisteitä. Ja sitten me on sen verran siinä päästy pidemmälle, että se on ihan selvästi nähdään, että esimerkiksi tämä pidempi päivä, eli valo-olosuhteet vaikuttaa, alasempi lämpötila, mutta että myös geneettisesti nämä pohjoisemmat mustikat niin jostain syystä tuottaa enemmän. Eli tämmöinen geneettinen sopeuma on myös havaittu.
Eli siis arktiset marjat kunniaan.
Kyllä, todella mielenkiintoinen tutkimusaihe. Et mähän Tromsassa olen myös tutkimusjohtajana tämmöisessä fytotroniyksikössä, missä me voidaan kontrolloiduissa olosuhteissa sitten tutkia lämpötilan vaikutusta ja valo-olosuhteiden vaikutusta. Myös muiden marjojen osalta, että meillä on puolukan ja hillan ja muiden osalta, niin on kiinnostava tietää, että miten esimerkiksi, jos sanotaan nyt sitten ilmastonmuutoksen myötä, arktisilla alueilla lämpötila voi nousta jopa 4 astetta, että miten esimerkiksi se vaikuttaa sitten näiden marjojen kasvuun ja laatuun.
Nimistöasiantuntija Tiina Manni-Lindqvist Kotimaisten kielten keskuksesta. Kuinka kohan moni ihminen Suomessa asuu mustikassa?
No mustikkanimiä on tosiaan paljon Suomessa, mustikka-alkuisia paikan nimiä. Eli se taas kertoo sitä, että mustikka on ollut tärkeä talousmarja ihmisille. On esimerkiksi mustikkakankaita ja mustikkakorpia. Sitten aika paljon on pieniä mustikkalampia. Niissä ei tietysti kasva mustikkaa, mutta niiden ympärillä kasvaa sitten mustikkaa. Eniten ehkä näistä mustikkanimistä on mustikkamäkiä, noin 350. Tämmöiset paikat on voineet aiemmin olla koko kylän tuntemia mustikkapaikkoja. Mustikkapelloksikin on voitu sanoa hyvää mustikkametsää esimerkiksi Vesilahdella.
Ja nämä on kaikki ihan semmoisia nimiä, mitkä on niin kuin karttaan merkitty.
Suuri osa näistä. Mä oon tutkinut nimiarkiston kokoelmia ja kaikki pienten paikkojen nimet eivät ole päässeet karttaan, mutta niitä on kuitenkin käytetty.
No onko mustikka paikan nimessä sitten sijoittunut jonnekin päin vai onko sitä ihan kautta Suomen?
Kyllä sitä on aika tasaisesti kautta Suomen.
Niin kuin mustikka kasvaa.
Aivan. Mustikkasaariakin on jonkin verran. Mutta osa näistä mustikkasaarista on sitten tämmöisiä suosaarekkeita, eli kuivan maan kohtia keskellä suota. Esimerkiksi Jalasjärvellä on mustikkasaari keskellä Kärjennevaa. Sitten tuo Helsingin mustikkamaa. Sen taustastahan on esitetty kahdenlaista tulkintaa. Joko taustalla on Ruotsin blåbäri, eli sininen vuori, tai sitten mustikkaa viittaava ruotsin sana blåbär. Siinä on kaksi mahdollisuutta.
Joo, siitä mä oon lukenutkin joskus, että tästä on jopa väitelty.
Niin, varmasti joo, näin usein käy. Se oli sitten mustikasta tämä.
Lyhyestä virsikaunis.
Niin, kyllä se on.
Ympäristösuunnittelija Petra Nykvist Metsähallituksen luontopalveluista. Tässä me ollaan, voisi sanoa, aavan mustikkameren partaalla.
Joo, tässä on selkeästi niin kuin tämä tuoreiden kankaiden yleisin metsätyyppi, eli mustikkatyyppi, että se on saanut nimensä oikein siitä mustikasta. Et tässä on ihan kauttaaltaan mustikkavarpua pohjalla. Ja yleensä tässä olisi oikeastaan täällä Etelä-Suomessa niin 6 pääpuulaji, mutta tässä on mänty nyt poikkeuksellisesti, mutta se on itse asiassa istutettu mänty. Mutta tästä pohjakasvillisuudesta näkee, että on kyse nimenomaan mustikkatyypin metsästä. Sitten täällä on muuta lajistoa, mitä voi olla, niin on maitikka, vanamo. Jos on oikein vanha metsä, niin sitten siellä on vanamo ja metsätähti esimerkiksi. Niin se on aika tyypillinen semmoinen lajikombinaatio.
Minkälainen mustikan levinneisyys on, noin jos ajatellaan, Suomen ulkopuolella?
Mustikka on levinnyt Pohjois-Eurooppaan ja niukin naukin sinne Välimeren seudulle, ihan sinne pohjoisosiin. Ja sitten Aasian puolelle, esimerkiksi Venäjän taiga. Pohjois-Amerikassa ei ole tätä meidän mustikkaa, että siellä on ihan toinen mustikka, jonka nimi on blueberry.
Niin, siis toisin kuin tämä on englanniksi bilberry.
Aivan. Tästä on joskus aina vähän epäselvyyttä, mutta meidän eurooppalainen mustikka on nimenomaan englanniksi bilberry.
Onko blueberry ikään kuin sama kuin pensasmustikka?
Joo, se on samaa sukua kyllä, vaccinium-sukua, näitä puolukoiden sukua, mutta se on corymbosum, muistaakseni, kun taas tämä meidän eurooppalainen mustikka on myrtillus, eli pikkumyrtti.
Pikkumyrtti.
Niin.
Miten kun näissä mustikoissa on pääasiassa tapaa sitä semmoista hauskan harmahtavan vahakerroksen peittämään, mutta sitten on myös näitä, mitä on sanottu niin kuin papin mustikaksi tai voimustikaksi myös, jotka on ihan mustia.
Joo, mä tunnen myös semmoisen kuin tervamustikka, mutta aika harvoin sitä näkee, että mun eteen ei joka kesä välttämättä osu, että pitää ehkä tietää se, missä on tervamustikka esiintymä. Siitä vaan puuttuu se päällinen osa, että se on muuten ihan yhtä hyvä, mutta ehkä vähän kauniimpi, tämmöinen tumma. Mutta näitä tummia marjoja on ehkä jonkin verran vähän kautta aikaan vähän pelättykin, että niissä on jotain mustan puhuvuutta. Että esimerkiksi Hildegard von Bingen aikoinaan keskiajalla ei suositellut välttämättä kaikkia marjojen syöntiä, että mustikan syömisestä tai mansikan syömisestä voi saada kehoon liman eritystä tai tällaisia vaivoja, että vaikka oikeastihan ollut ihmisille ja eläimille tosi tärkeää ravintoa.
Niin, ja mitä terveellisimpiä, siis näin, että ehkä se on se musta väri, mikä on.
Kyllä joo, että mustikka nyt erityisesti tässä nykyajassa nauttii sellaista supermarjan mainetta, että kannattaa syödä paljon. Hei, täällä on kantarille ja kato
mitä mustikoiden siellä juurella. Ihanampaa.
Mutta missä meillä on kori? Nyt tarvitaan äkkiä kori.
No, mehän tultiin tänne marjastamaan, eikä sienestä välttä. Mut pakkohan nämä on kerätä.
No. Nämä otetaan kyllä talteen ensin, sitten jatkamme.
Paikkaa ei paljasteta kenellekään.
Ei.